So ons gaan vanaand praat oor hoe weerstaan ek die bose? En u weet seker al waarheen ons gaan blaai in die Bybel. Efesiërs 6. Vanaf vers 10. Efesiërs 6 vers 10 eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duivel. Want vers 12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede of heersers, teen die magte, sê ons vertaling, maar eintlik in die Griek staande kragte, teen die wêreldheersers, wêreldmagte van die duisternis, van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Vers 18, terwyl jy met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat die woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Net tot daar. Hoe weerstaan ek die duivel? Ek wil eintlik vanaand bietjie met u dan deel oor, as ons hierdie lewe leef, waaroor ons die vorige twee boodskappe gepraat het, die lewe van Christus in ons ondervind, die oorwinningslewe van Christus, die gekruisigde lewe, en dat ek leef vanuit sy opstandingskrag, hoe meer ek, hoe en na mate ek dit beleef, na daardie mate sal my lewe en my werk en my getuienis en my bediening kom in konfrontasie met die bose magte in die lig. Dit sal vanself gebeur. Want die Here Jesus het gesê in Matteus 12 vers 28, as ek deur die gees van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. As ek deur die gees van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. En hierdie tekst leer eintlik vir ons dat as die koninkryk van God kom in hierdie wêreld, kom dit in konfrontasie met die magte van die bose, van die duisternis, en daar is 'n oorlog aan die gang. En is ook een van die net twee plekke wat ek self verskil met John MacArthur van Amerika, en dit is hierdie een dat hy sê, nee, ons het nie meer 'n oorlog nie. Die stryd is verby. Wat wil julle nog duivels uitdryf in die naam van die Here? Wat moet ons nog veg teen die duivel? Christus het ons oorwin. Nou daar is so evangeliese rigtings wat so leer. Die stryd is verby, die Satan is eintlik nie meer 'n gevaar nie of 'n teestander nie. Hy is klaar oorwin. En dit is 'n halwe waarheid. Want u ken die bekende teks in 1 Petrus 5 vers 8 en 9, waar Petrus sê, dat die duivel loop rond, en hy sê dit na die kruisiging van Jesus, selfs na die uitstorting van die Heilige Gees, nadat Jesus op die troon gaan sit het in die hemel, sê hy, dat die duivel loop rond soos 'n brullende leeuw, en hy soek wie hy kan verslind. Vers 9 sê, julle moet om teestaan, standvastig in die geloof, so dit is 'n geloofstryd, ons hele geestelike lewe gaan oor geloofslewe. Ons oorwinningslewe, ons verlossing, ons heiligmaking, ons oorwinning oor sonde, ook ons stryd teen die bose, is 'n lewe van geloof. Is 'n lewe van uit die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. En ons lees in Kolossense 2 vers 15, dat Christus aan die kruis die magte van die bose in die openbaar tentoongestel het, en daardoor oor hulle getriomfeer het. Die Satan is reeds oorwin aan die kruis, maar in Openbaring 12 lees ons dat hy neergewerp is op die aarde, en dat hy kwaad is, dat hy woedend is, omdat hy weet dat sy tyd min is, en dat hy nou die kerk van die Here vervolg. So, ons is in 'n stryd gewikkeld teen die Satan en sy bose mag in die lig, en stelselmatig, soos wat ons geestelik groei en sterker word in die Here, sal die Here al meer en meer toelaat dat ons, kan ons sê, al meer op die voorpunt van hierdie geveg kom. En aanvanklik miskien, as ek dink aan ons eerste gemeente, het ek nog min daarvan beleef, toch wel, maar al meer en meer deur die jare, en vooral in tyd van herlewing, wil ek vir u sê, is daar baie, baie sterk aanslagte van die Satan. Wanneer kinders van die Here begin bid vir herlewing, sal die Satan alles doen om daardie gebed te stop, en wanneer herlewing welkom, sal hy ook op alle maniere aanval. As ek denk, toe ons in Okahanya was, die Here so krachtig daar gewerk, soveel mense het tot bekering gekom, en dit was so heerlik, en die jong bekeerlinge was brandend, en kom saam in die pastorie, en ons bid saam, en daar is atmosfeer van gebed, en toe kom die vervolging. Elke keer wil ek sê, hoe krachtiger die Here gewerk het in my bediening, hoe sterker het die vervolging gekom, die teerstand. En nou sê Paulus, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, hoewel dit ook die Satan en bose magte mense gebruik om jou aan te val, moet jy eintlik nie die stryd teen hulle rug nie, maar sien dat daar is magte achter hulle, wat deur hulle praat, wat deur hulle optree, en wat jou wil aanval. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En ons lees in Efesiërs 1, dat toe Christus opgewek is uit die dood, het hy opgevaar, en hy het bokant al hierdie magte gaan sit, so hy, na sy mensheid ook, het hy oorwin, en sit hy saam met sy vader op sy troon, en heers hy oor hierdie magte, en hoofstuk 2 vers 6, Efesiërs 2 vers 6, ons is saam opgewek, en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, en sit ons eintlik geestelik in Christus ook, saam met hom, en heers ons al hier op aarde, en kan ons heers oor hierdie bose magte in die lig. Dit is 'n worstelstryd. Ek dink by 'n vorige geleentheid het ek meer daarover gepraat, so ek gaan nou nie veel nou daaroor sê nie, maar dit beteken, dit is nie maklik nie. Dit is nie 'n kamma, ek weet nie of hierdie Afrikaanse woord ken nie, 'n kamma stryd nie. Jy weet, dis maar net 'n speelietjie nie. Dit is 'n ernstige stryd. Dit is 'n werklike stryd. Daar is werklik bose magte, en die Satan haat Christus en haat die kinders van God en die werk van die Here, en die naam Satan beteken teestander. Daar is 'n teestander. En daarom moet ons, en jy sal sien dat dit staan sentraal in hierdie tekst van Paulus oor die geestelike stryd, dat ons staande moet bly. Jy sal sien, dit gaan aanhoudend daaroor, dat ons staande moet bly. Vers 11 sê, ons met die volle wapenrusting aantrek, so dat jylle staande kan bly teen die liste van die duivel, die skelm strategie of methodes van die duivel. Die duivel is nie dom nie. Die duivel is 'n hoogst intelligente engel. En duivels het geestelike krag, maar slegte krag, evil spirits. Daarom sê die Here, of sê Lukas in Lukas 10 vers 28, dat Christus gee aan ons gesag, exousia, oor al die krag dynamos van die vijand. So, die vijand het ook dynamos, geestelike krag, maar bose krag. En daarom sê Handeling 1 vers 8, julle sal krag ontvang, dynamos ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Dis dieselfde woord wat hier gebruik word in vers 10, word kragtig in die Here. Letterlik, dat ons dynamos ontvang, dat ons, jy kan het vertaal met ons self versterk in die Here. Versterk u self in die Here, kan jy het mee vertaal, en in die krag van sy sterkte. In die kratos van sy ischus. Dit beteken dat God is almagtig, daar is niemand so sterk soos hy, en omdat hy sterk is, het hy mag. Op school, ons seuns, het altyd gestoei. En hoe sterker jy is, hoe meer mag het jy. Nee? God is almagtig, daar is niemand so sterk soos hy nie, en nou sê die Here, ons moet ons dynamos kry in die mag van die Here wat gesetel is in sy sterkte. Die ou Afrikaanse vertaling sê, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Die woord dynamos beteken vooral in staatstelling, kry julle in staatstelling van die Here en van sy groot krag. Word kragtig in die Here, dis die eerste groot geheim, word kragtig in die Here. Hy sê nie net, kry julle krag in die krag van die Here nie, of in die mag en die sterkte van die Here nie, hy begin en sê, word kragtig in die Here. Dis hierdie beginsel wat Paulus so baie van praat, om in Christus Jesus te wees, dat ek moet sterk word in hierdie geestelike waarheid, dat ek nou in Christus Jesus is deur die geloof, en as ek in Christus Jesus is, dan reken God het vir my toe, dat alles met my gebeur het, wat met Christus gebeur het. So, wat beteken dit om sterk te wees in die Here? As hierdie nou ek is, en ek is in Christus, alles wat met Christus gebeur het, reken God die Vader vir my toe volgens sy regstelsel, dat dit het ook met my gebeur. Met ander woorde, as Christus gesterf het, het ek ook gesterf. As Christus opgestaan het uit die dood, het ek ook opgestaan in Christus. As Christus opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van die Vader, het ek ook opgevaar, en ek sit saam met hom daar. Hoe weet ek dit? U sê, ek voel nie so nie. Dit het niks met emoties te doen nie. Dit het met die waarheid van Godse woord te doen. God sê so. Selfde met die gekruisigde lewe. Hy sê in Romeine 6 vers 6, omdat julle dit weet, dat julle ou mens saam met Christus gekruisig is. Dit is een feit. Dit is die waarheid van Godse woord. God werk nie so seer met emoties nie. Ja, hy het ook vir ons emoties gegee. Selfs romanse is, as het in sy wil is, is het mooi. Maar meestal is emoties een probleem. Andrew Murray het gesê, dit is die grootste probleem by Christen nog. Wanneer jy vanuit jou emoties optree, in plaas van uit die gees van God, waar jy oortuig word deur die geloof wat God in jou plaas van die feite van Godse woord. Jy weet, in Suid-Afrika het ons die kinderkies wat ons noem Mongole, Mongoolkinders, is dit dieselfde woord by jy? En weet julle sê, daar is een vriend en sy vrou in Namibië, wat tot bekering gekom het in ons tweede gemeente, en sy werk met hulle, en sy vertel een dag vir my, hierdie kinders, wie sy verstand so beperk is, vat die Here so makkelijk op sy woord. As hulle bid, Here Jesus, vergewe ons ons sondes, en hulle sê amen, en hulle vraag, het die Here nou jou sondes vergewe, dan sê hulle dadelijk ja. Hulle vat God op sy woord. Neem ons God op sy woord. Dit is om kragtig te word in die Here en in die krag van sy sterkte. Om die woord van God te neem wat vir ons sê, as ek my sondes bely het, dan is daar die sondes vergewe. So ek staan op die woord, al kom die Satan en kla my aan, dan staan ek op die woord, ek word sterk in die Here. Ek staan op die afgehandelde werk van Christus aan die kruis. Vir my verlossing, maar ook vir my heiligmaking. Om sterk te word in die Here is om jou hele geloof, as ware, te plaas op wat Christus aan die kruis klaar gedoen het, en daarvan uit te leef. En dis hoekom ek ook gesê het, jy weet, dit is nie so seer dat, kan ek sê, ook oor die gekruisigde lewe, of die aantrek van die nuwe mens, dat ek nou moet wag vir sekere ervarings wat nou met my gebeur. Nee, dit gaan oor openbaring, dat God het aan my oopmaak, aan my openbaar, dit het gebeur aan die kruis, en hy gee my die geloof om dit te neem, en ek neem dit, en ek leef dit. Trek die volle wapenrusting aan, staan in die aorustus. Het is diezelfde tydsvorm in die Grieks wat gebruik word by Kolossense 3 vers 10, trek die nieuwe mens aan. En dit beteken, doen dit onmiddellik. Doen dit nou, as jy die woord hoor, doen dit, gehoorsaam, reageer. Moet nie wacht eers vir een dieper ervaring of, jy weet, die, nog eers 10 jaar heiligmaking. Nee, trek nou die wapenrusting aan. En ek gaan nie met u oor die wapenrusting praat nie, maar die, as ons van bo tot onder begin, die eerste, is die helm van verlossing. Wat beteken dit? Ek moet begin dink vanuit die verlossing, wat Christus klaar bewerk het aan die kruis. Ek is, as ek my sondes bely het, ek is vergewe. Die prys is betaal. Die Satan is oorwin in beginsel. My ou natuur is gekruisig. Ek dink so. En dis die wonder daarvan dat my verstand wat verlig is deur die Heilige Gees volgens 2 Korintiërs 2 vers 15 en 16 nou vanuit die nuwe natuur dink. Vers 14 sê dat die natuurlike mens, letterlik die psychikos mens, kan nie die dinge van God verstaan nie. Maar die pneumatikos mens, die geestelike mens, kan wel die dinge van God verstaan en dit aanneem. Dit gaan oor geestelike openbaring. En soos wat ek geestelik groei, gaan die Here ook my oë al meer oopmaak, ook vir die geestelike stryd waarin ek gewikkeld is. Die verskillende ervarings in hierdie stryd, waar die aanvalle van die bose kom, en waar ek dan moet leer om te staan in die oorwinning wat Christus reeds aan die kruis behaal het. En dit toe te eien, en dit af te bid vir my situasie. So, in meerdere of mindere mate, gaan elke kind van God hierdie stryd ondervind. En dis 'n werklike stryd. En die wonder is dat ons koning Jesus hierdie stryd monitor, in die sin dat hy sal nie toelaat dat die aanvalle kom waarvoor ons nie geestelik ryp is en gereed is om dit te kan hanteer nie. Soos 'n bevelvoerder wat kyk na sy troepe en hy sê, hierdie troepe is miskien nog 'n bietjie swak, ons sit hulle agter, die sterk manne voor, maar soos hulle sterker word, gaan ons hulle ook vorentoe skuif. In ons geestelike lewe en in ons geestelike werk sal die Satan kom en ons aanval. En wat wil hy eerstens doen? Hy wil ons in hierdie worstelstryd op die rug kry, hy wil ons plat kry, kom ons sê moedeloos, of dat ek nie aangaan met die stryd nie, dat ek opgee. En daarom dat Paulus sê dat ons staande moet bly. Stenai en antistenai. Het is interessant dat dit dieselfde Griekse woord is, sodat julle staande kan bly, stenai, en dat julle antistenai kan weerstaan. Staan en weerstaan. So dit is ontzaglik belangrik dat ek bly staan in hierdie stryd. dat ek nie val nie. Want as het, as ek geval het, kan ek weer opstaan, natuurlijk, in die Here, maar die stryd is eintlik om staande te bly. En om in die wil van God te bly, om ook nie in hierdie stryd dinge aan te pak, wat nie God se wil is vir my nie. Maar om binnen die wil van God en sy roeping vir my te bly, en om te gehoorsaam, en om te vertrou dat in hierdie stryd sal hy my lei. En ek het vir u gesê dat die Here dikwels beproeving oor ons lewe stuur, sodat ons kan groei in heiligmaking ook, ten goede vir ons. Maar ons moet ook onderskei, dat nie alle beproeving is van God af nie. Soms is beproeving een aanval Satan. Wanneer beproeving van God afkom, in die wil van God, om ons te louter, dan moet ons ons onderwerp aan God in die beproeving. Maar wanneer die Satan kom in ons aanval, is het tyd vir oorlog, dan moet ons om weerstaan. En daarvoor het ons geestelike onderskeiding nodig. Goed, maar ek loop nou 'n bietjie vooruit. Ek wil net eers teruggaan en sê dat dit is dan nommer 1 in hierdie stryd so belangrik, word kragtig in die Here. Hierdie vastigheid, sterkheid in die geloof, dat ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my, en ek is saam met hom opgestaan, ek heers saam met hom, en ek tree vanuit hierdie gesag op. En dit is so belangrik, dat ek weet dat my hart skoon gewas is deur die bloed van Jesus, dat daar geen plek, vastra plek, of letterlik in die Grieks vesting, nog in my binneste is, in hierdie stryd nie. Efesiërs 4 vers 27, vorige keer dat ek daarna verwys toe ek hier was, gee aan die duivel geen plek nie, in die Grieks staan vesting. Vesting is 'n oorlogsterm, is waar vandaan jy veg. So, soms kan daar onbeleide sondes of sondes in ons lewe wees, wat, hoewel ek die geregtigheid van Christus ontvang het deur die geloof en ek 'n kind van God is, dat in daardie area van my lewe, wat ek iets nie belei het nie, miskien wegsteek, of vergeet het, dan het die duivel daar nog een vesting. Toe ek in Pretoria kom, het ons een nacht vir een spiritus gaan bid, een vrou wat uit spiritisme tot bekering gekom het, en my collega het saam met gegaan, en dit was die eerste keer wat hy met so iets te doen gehad het. En hy het by my gesit. Mense van 'n ander kerkgenootskap het die duivels bestraf en uit hierdie vrou uitgedryf, maar al die duivels het weer teruggekom. En toe het sy van ons gehoor en gebel en gevra of ons vir haar sal kom bid. En toe het ek vraag gehelp om al die sondes te belei, wat die vesting, die reg gee aan hierdie demone, nee, in haar lewe, en sy het dit belei, en die demone het uit haar uitgegaan, sonder dat ons veel, soms moet julle bestraf, maar dit was nie eens nodig nie. Want sy het dit belei, wat vir hulle grond gegee in hulle lewe, al die okkultiese sondes, wat Deuteronomium 18 so sterk verbied, sê, dit is 'n gruwel in die oë van die Here. Maar toe ons terugry huis toe, toe sê my collega vir my, die dominee wat saam met my in die gemeente was, ek was toe nog kort in Pretoria, toe sê vir my, hy is naar. Gebruik jy dieselfde woord? Hy is naar. En ek sê, miskien het jy net iets geëet wat verkeerd is. En die volgende keer bid ons vir 'n satanis, wat persoon wat baie hoog op was in satanisme, en nadat ons vir die persoon gebid het, die volgende dag, wat sê hierdie selfde collega vir my, het so naar geword, en nou skies nou vir die woord, ek weet nie as dit skerp in u ore nie, maar dat hy opgegooi het, nie? En toe sê ek vir hom, maar iewers is daar 'n fout. En toe onthou hy, dat hy jare van tevore judo gedoen het. En toe sê ek vir hom, dis die probleem, en hy het judo belei, judo en karate en al hierdie oosterse sogenaamde selfverdedigingstegnieke is eintlik kom uit die oosterse wêreld. Soos ook yoga, enige yoga oefeninge is eintlik al bedoel jy dit nie, al doen jy dit net vir oefeninge, is eintlik in die oosterse denke 'n oproep elke houding wat jy inneem in karate, judo, yoga, enige van hierdie tipe dinge is eintlik 'n gebed tot die bose geeste. En as jy nie dit nie so nie, want jy word bedrieg en sê, dis net 'n sport of 'n ontspanningstegniek, die demone in die lig sien dit so en hulle reageer daar, jy gee plek aan die bose mag in die lig. Ook gesondheidstegnieke soos akupunktuur en refleksiologie, wat op leuns gebaseer is. So, en toe belei hy dit. Hy belei elke stadium wat hy deur is in die opleiding van hierdie selfverdedigings wat moet ek sê, okkultiese ding en nooit weer het hy naar geword. Daarna het ons heel veel van mense gebid wat uit die okkulte kom en het nooit weer 'n probleem gehad. So, dis wonderlik, dat die bloed van Jesus ons reinig van alle sondes, maar daarom sê 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes belei. God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Ons word nie gered deur sondebelydenis nie. Ons word gered deur die geloof in Christus Jesus. Maar ons geloof bring ons ook in hierdie proses van heiligmaking, waar ons hele lewe met die Here wil regmaak en ons sondes bely, en daarom is dit ook wat dikwels in groot herlewings gebeur, kragtige herlewings, dat mense onbeleide sondes in hulle lewens bely en vergifnis kry en ook gaan regmaak met mense. Nou, as ek weet, alles bewustelik het ek bely. In die tyd in Stamprie, toe die gees van die Here so by vir ons oortuig het van sonde, het ek en 'n predikantsvriend saam gebid, ons het vir ure saam gebid, en dan weer en weer, en ons het saam gebid en ons sondes bely, en vir mekaar gebid, en daar was 'n oomblik dat ek net, het ek onthou, ek het alles bely, waarvan die gees van die Here my oortuig het. Ons moet nie op 'n sieklike wyse gaan krap in onsself en soek nie. Die Here sal ons herinner, nie vals beskuldig, jy weet, jy vaar beskuldiging en jy voel sleg, nee, die Heilige Gees werk nie so nie. As jy 1 Korintiërs 14 vers 25 lees, dan gaan dit daar, dat die Heilige Gees bring heel nugter daar die sonde by jou op, en hy herinner jou, hy oortuig jou, o, ja, ek het dit nog nie bely nie. O, vergewe my Here Jesus, ek bely dit. Same dit, die reiniging deur die bloed van Jesus, die toerekening dat ek saam met Christus gekruisig is. Ek leef vanuit die opstandingskrag van Jesus deur die geloof en die vervulling, herhaaldelike vervulling deur die Heilige Gees, maak my dan kragtig in die Here en 'n instrument in sy hand. Nadat ons lees in Romeine 6 die hele gedeelte van die oorwinning oor sonde deur die gekruisigde lewe, kom ons by vers 13 wat sê dat ons nou ons lede tot beskikking moet stel aan God, as meeste vertaling sê werkstuie, maar in die Grieks staan daar krygstuig, wapentuig. Een kind van God wat rein en skoon is, leef vanuit die feit dat hy geheilig is in Christus, en vervul is deur die Heilige Gees, ten volle oorgegee aan die Here, al sy sondes is bely, word 'n kragtige instrument in die hand van die Here. Jou gees Vervul die Heilige Gees, beklee met kracht van omhoog, word een wapen in die hand van die Here om sy koninkryk te laat kom in die wereld, of jy bid, of preek, of getuig, mense bemoedig, wat ook al, maar jou gees begin al meer dan hierdie oorlog onderskei, hierdie geveg teen die geeste in die lucht, dit is een geestelike strijd, een geestelike oorlog, en daarom dat ek moet sterk staan in wie is ek in Christus, ek denk ek het nou genoeg daarover gesê, word eindelijk my broeders, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte, en in die kracht van sy sterkte, ach dit beteken net dat ek sal besef dat ek is afhankelijk van die Here. Dis die mees, die tweede, denk ek, belangrike punt, dat ek nooit uit my eie kracht hierdie strijd moet aansê nie, dat ek nooit hoogmoedig moet word, en denk ek is nou, Afrikaanse spreekwoord sê die katse snor nie, wat sê julle? My verstaan, jy weet dat jy jou eie kracht en grootheid, maar afhankelijkheid van die Here. Johannes 15 vers 5, Jesus het gesê, sonder my kan julle niks doen nie, die hele beginsel van Sagaria 4 vers 6, nie deur kracht of geweld nie, maar die my gees sê die Here. Ek denk aan David, en in 1 Samuel 30 vers 6, waar David in een krisis was, en waar hy staan, en David het homself versterk in die Here. Micha 3 vers 8 sê ek daarenteen is krachtig in die Here, sterk in die Here, vol van die gees van die Here en vol van die heldemoed. Die Heilige Gees en die vervulling deur die Heilige Gees gee vir jou hierdie onverskrokkenheid, hierdie vrymoedigheid om te bid, om te getuig, om te preek, om vir die Here uit te staan. Een geestelike vrymoedigheid. Nadat die Here my 6 maande na my bekering vervul het deur die Heilige Gees, het hy hierdie geestelike krag in my binneste gegee, om as jong seun al jare voor ek gaan studeer het op theologiese skool te begin preek en vir die Here te werk in sy krag. Afhanklikheid van die Here, voortdurende vervulling deur die Heilige Gees, hoe meer jy geestelik uitgee, hoe meer bid jy weer, dat die Here jou by hernuwing sal vervul deur die Heilige Gees. Efesiërs 5 vers 16 sê, word in die Grieks voortdurend vervul deur die Heilige Gees. Die toerusting met krag van omhoog, dat ek vanuit die krag van die Heilige Gees vir die Here leef en vir die Here werk, vertrouwende op hierdie salving of toerusting tot diens. Dit maak my een krachtige wapen in die hand van die Here, maak my ook sterk in die Here, die vervulling deur die Heilige Gees, maak my krachtig in die Here, want dit is maar die Gees van die Here Jesus wat my bekrachtig. Jakobus 4 vers 7 staan daar, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle af wegvlug. En ek denk een mens kan sê, skriftuurlik, dat hoe meer, ek denk daar is grade, ek weet nie, ek ondervind dit so, ek weet theologisch kan een mens so fijn oor die goed praat, dat jy ook later so dom raak, dat jy amper niks meer wil sê nie, maar ek denk toch, in my eie lewe het ek ondervind, daar is grade, dieptes van oorgave, ek weet nie wat sê die Nederlandse, kan ek so sê, Arjan? Ja, dieptes wat God in jou werk, en hoe meer dieper jy buig voor die gesag van die Here, oorgee aan die Here, hoe voller en krachtiger vervul die Here jou deur sy gees. Ons lees in Handelinge, in my lewe wat ek het so ondervind, in Handelinge 9 lees ons dat Paulus na sy bekering vervul is deur die Heilige Gees toe Ananias vir hom hande opgelê het, en dan lees ons nog daarna, as jy verder lees, en Paulus het al meer krag ontvang. En dit moet vir ons begeerte wees, om al krachtiger te word in die Here en in die krag van sy sterkte, om nie tevrede te wees met so arm, sukkelrige Christelike lewe, waar ek nie vervul is deur die gees nie, en waar ek meer vleeslik is, as geestelik. Goed. Nou, Dan die derde ding het ek eintlik al na verwys, wat ek wil sê net, dat in hierdie stryd is het so belangrik dat ek staande bly. Dat ek staande bly, dat ek nie gaan lê nie. En as ek gaan lê, moet ek weet, ek het nie my redding verloor nie, maar ek het hierdie stryd verloor. En die Here maak dit nie vir ons maklik nie. Hy wil hê ons moet opstaan, en dit is moeilik om op te staan. En as ons in die Here staan, as ons beskikbaar is vir die Here, dis die vierde punt, dan sal die Here vir ons lei. Hy sal vir ons lei in hierdie oorlog. Toe Daniel gebid het, lees ons in Daniel 10, vanaf vers 13, vers 12 en 13, dat die engel gekom het en hy het vir Daniel ingelig en vir hom verduidelik wat gebeur. Die Here sal nie altyd alles vir ons sê wat in die geestelike realm gebeur nie. Miskien sal ons doodskrik as ons sien wat gebeur, hoe die engele van God veg en die teen die bose magt in die lig of wat ook al, maar as ons in Daniel lees, dan sien ons iets van hierdie stryd. Want die engel sê vir Daniel, van dat jy die eerste dag van dat jy begin bid het, het God my gestuur, maar ek was tegehou deur die vors van Persie, totdat Michael gekom het, jylle engel en my gehelp veg het, en ek gekom het en vir jou die boodskap gebring het. Ek het so dikwels ondervind, dat die Here in al die jare van oorlog, geestelike oorlog, tye van herlewing, tye van wonderlike krachtige werkinge van die Heilige Gees, wat ons beleef het, saam met geweldige aanslag van die Satan. Soms gemeentelik, soms landwyd. Ons het, as jy nasionaal werk, dan kom nasionale magte as ware teen jou, en daar was tye wat die Satan my wou vernietig, my bediening wou probeer vernietig. En dan moet ons hierdie oorlog voer. Dan moet ons nie agteruit staan en sê, ach nee, ek wil in 'n gemakstoel hemel toe gaan nie. Ons sal eendag in die hemel gaan rus. Wel, ek dink ons gaan daar ook werk, maar ons moet gewillig wees om onsself te gee vir hierdie stryd. Is so aangrypend, jy weet hoe David by die gevegsfront kom, toe vraag hy vir sy broers, Goliath staan daar, niemand sien kans om vir Goliath aan te vat nie, en hier kom David, die jong seun, hy het maar net brood gebring vir sy broers, en hy vraag, wat gaan hier aan? Hulle verduidelik vir hom. Sy ouer broer wil hom afsit, sê ons Afrikaans, jy weet, hy sê, man wat, jy is 'n kind, gaan pas die skape op, het is nie jou saak nie. Wat sê David? Is dit nie, is saak nie. As God se eer skade aangedoen word, is dit nie 'n saak waarby ek betrokke moet raak nie. Dit is wat in Hebreëus eintlik staan. Dis God se saak, is my saak. Die tyd gelede was ons in Israel en ons het daar die gebied gaan kyk, die vallei met die berg, waar Goliath aan die een kant gestaan het en David aan hierdie kant, en hy het afgegaan en die klippies in die spruitjies nog steeds daar geneem, dis wonderlik om daar te wees. Maar David was beskikbaar. 2 Timoteus 2 vers 1, jy dan my seun wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Vers 3, lei dan verdrukking soos 'n goeie krijgsman van Jesus Christus. So, ek moet gewillig wees, om hier, oorlog is nie lekker nie. Almal wil by die huis bly. Maar daar is oorlog vra van my opoffering, vra van my stryd, vra van my ongemaklike situasies. Vra van my om in Nederland te wees in plaas van om lekker in my eie groot pastorie te wees. Om beskikbaar te wees, wanneer ek die gees van die Here my opwek om te bid, wanneer ek moet preek, preek ek, wanneer ek moet stil bly, bly ek stil. Om in die hand van die Here te wees. Weer een voorbeeld te noem, toe ons nou verlede jaar hier was, toe het die Here al 'n groot werk in ons gemeente gedoen. Een groot deel van die kerkraad het tot bekering gekom, en die Here begin dien en heel wat mense in die gemeente, ons het werklik beleef, dit wat ek gisteraand vir u vertel het, dat die dowes het begin skrifwoorde hoor, en het die duisternis het die blindes begin sien. Mense tot geestelike, tot wedergeboorte gekom, en bekering, tot geloof in die Here, ander, tot herlewing, geestelike herlewing, en toe het ons al groot konferensies begin hou, en ons het regtig so dikwels die seën van die Here beleef. By een van daardie konferensies, waar Dominee Perel de Beer ook gepreek het, het die Here by twee geleenthede in ons midde ingekom, dat mense op hulle aangestigte gebreek het en geween het, gehuil het in die teenwoordigheid van God, en ons het al die dinge ondervind. Toe kom die aanval. Toe ek hier by u in Nederland is, gee die Here vir my 'n woord uit Jesaja 54 vers 15. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie, ek het gesê, ons moet onderskei, laat die Here hierdie dinge toe as beproeving, of is dit 'n aanval van die duivel wat ons moet teerstaan en beveg. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie, wie jou aanval sal oor jou val. Toe weet ek, hier kom iets. Vers 17. Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, dis genade, spreek die Here. Toe ons land in Suid-Afrika en by die gemeente kom, toe hoor ons hier groot moeilikheid. Toe het 5 van die kerkraadslede in opstand gekom teen die verkondiging van die evangelie en die feit dat mense nou tot bekering kom en getuig, en veral ook omdat ons sê, maar swart mense is welkom in ons dienste. Die kerk was nog elke geval oop, die NG Kerk, maar daar was 'n groep van mense wat baie racisties was. En ek wil nie eers alles daaroor vertel nie. Maar hulle was in opstand teen wat die Here besig was om te doen daar in ons midde, en hulle 5 mense van 'n kerkraad van so 30, en hulle dan ook 'n paar hulle vriende gehad, en hulle het probeer om 'n staatsgreep uit te voer op my, sodat hulle wou die kerkraad oortuig, as die dominee daar kom, dan sê hulle vir die dominee, hy moet waai, hy moet gaan. Maar nou die Here het ons klaar met my gepraat. Ek praat te hastig, te vinnig. Toe het die Here ons klaar vir my hierdie woord gegee. Is dit nie wonderlik? As God sy woord vir jou gee, ek het hierdie jare gesien, hy doen wat hy sê, jy kan gaan op sy woord. Hy het ons klaar gesê, as hulle die aanval begin, dis nie uit my nie. So dit is van die duivel. Wie jou aanval sal oor jou val. Elke wapen wat in jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En ek wil vir dit in liefde sê, jy weet, die vorige predikant het altyd maar die swaard bietjie stomper gemaak, om hierdie mense tevrede te hou in die gemeente. En dit gaan in baie van ons gemeentes in ons land, so ek sê dit ook in dit. Ek het nou die dag gesit by 'n vergadering, waar ons klas, ons was in die 70 theologiese studente, na al die jare weer by mekaar gekom het, by groot predikante saamtrek van ons kerk, oor 1000 predikante in Bloemfontein. Toe ek so nader kom, sien ek, maar hulle lyk dan oud en sleg. Toe sê ek vir hulle, ek hoop ek lyk soos julle nie, want ons het oud geword. Maar ek lyk seker maar soos hulle. Ons het die Engels gewear en geter van die oorlog. Maar in elk geval, ons het nou heerlik gesels en gedeel met mekaar, en toe is daar 'n groep wat met mekaar praat, en weet jy wat sê hulle van mekaar? Hulle sê, ons kan nie preek wat ons wil nie, want ons het kinders op die universiteit. Ons gaan ons poste verloor. As ons vir mense sê wat die woord sê, en ons preek dit net so, gaan ons salarisse verloor. Ek kon nie glo dat hulle dit openlik sê nie. As ek dit gedoen het, sou ek te skaam wees om dit te sê. Dat predikante openlik vir mekaar sê, ons moet preek om die mense tevrede te hou, anders loop hulle, of ons gaan ons pos verloor. En ek wil vir u sê, dan kan u maar ophou bid vir herlewing. Sal nooit kom nie. As 'n predikant en 'n kerkraad of leiers in 'n gemeente herlewing wil hê, ek sê dit maar soos die jong mense in Suid-Afrika sê, dan moet jy gewillig wees om die punch te vat. Verstaan jy wat dit beteken? Jy moet gewillig wees om die oorlog te kan hanteer wat na jou toe gaan kom. Nee? Jy moet gewillig wees om te lei. Jy moet gewillig wees om teenstand te kan hanteer, te kan vat en te kan met langmoedigheid verdra. En nie daarvoor bevrees wees en weghardloop nie. En nie mense vrees nie, maar God vrees. Dis nie altyd maklik nie. Ons het 'n vergadering gehad toe ek terugkom daar. En hierdie 5 manne het opgestaan en my aangeval. Maar weet jy, dit was so wonderlik. Die res van die kerkraad het hulle bekeer. So, die res van die kerkraad was brandend vir die Here. En hulle het so sterk gestaan. En hulle het vir hierdie mense gesê, ons verlang na dit wat God nou by ons doen, vir soveel jare. Ons soek dit met ons hele hart. Wil julle nie ook daarin deel nie? En die voorsitter van die finansiële kommissie was die sterk man van die duivel daar. En ek het, toe ek daar gekom het, dit gesien. Die Here gee ons vir 'n mens onderskeiding en ek het gebid, Here laat hierdie man hom bekeer of vat hom weg. En hy het kwaad geword en hy het geloop en hulle het gegaan. Dit was 'n skok vir die gemeente, want is 'n klein plattelandse gemeente. En jy weet, sommige mense was nog jonk in die geloof. Hulle sê, jongens, hierdie dominee nie, dalk maak jy nie 'n fout nie. Maar stelselmatig het die woord weer gegroei en toe begin daar skielik ander mense na die gemeente kom, wat nooit wil kom nie. Want die weet, hulle het gesien, dat hierdie mense wat op die kerkraad was, hulle het, kyk in 'n plattelandse dorp, weet almal alles wat almal doen. So hulle weet, dit was goddelose manne wat op die kerkraad is. Toe hulle weg is, beroep ons nuwe manne wat die Here dien. En nog ander mense kom na ons toe, begin inskakel in die gemeente, stelselmatig, en mense wat wel hierdie woord aanvaar, wat daar gepreek word. En ek kan regtig vir u sê, dat nou beleef ons so hierdie eenheid in die Here, hierdie liefde in die Here, hierdie saamstaan in Christus. Maar dit was een oorlog, dit was een stryd wat ons moest deurgaan, wat nie lekker was. Dit laat my dink aan 'n swart prediker wat van die Ivoorkus eendag by ons gepraat het, en hy het vertel dat hy het 'n gemeente gehad van 900 lidmate. En eendag toe lees hy die woord van die Here Jesus. In Lukas 14, as iemand nie afstand doen van sy vrou en kinders en vader en moeder en al sy besittings, ja, van sy eie lewe, kan hy my disipel nie wees nie. En hy sê, Here, maar as ek dit preek, gaan ek klomp van my gemeentelede verloor. Die eis van disipelskap. Toch het hy besef, maar hy moet die suiwer evangelie begin preek, dat om Christus te volg is om die pad van die kruis te loop, en selfverloning. En hy begin dit preek, en hy verloor 2/3 van sy gemeente. Van die 900 bly daar 300 oor. Maar daar die 300 wat oorgebly het, dit was kwaliteit Christene, soos Gideon se bende. Dit was man en vroue wat die Here Jesus wil dien en volg deur dik en din. En toe begin sy gemeente groei. In die tyd toe hy by ons in Suid-Afrika was, was daardie gemeente al oor die 6000 lidmate. Maar is nie altyd so nie. Sien, soms kan herlewing maak dat Herlewing is nie altyd maklik nie. Herlewing bring oorlog. Die Here Jesus het gesê, ek kom om die swaard te bring, en die swaard bring skeiding. Tussen mense wat my werklik wil dien, en my nie wil dien nie. In Johannes 6, en daaroor het ek laas keer die gepreek, so ek gaan nie weer daaroor praat nie, maar ek wil het net vinnig sê, dat Skarus het Jesus gevolg, in Johannes 6 lees ons dit, en Jesus het omgedraai en gesê, die vlees is van geen nut nie. Johannes 6 vers 63, maar die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Met ander woorde, net godsdienst, wat uit die gees van God kom, in julle gewerk is, wat uit God gebore is, is ware godsdienst. Al julle ywer vir my, al julle navolging van my, al julle opgewondenheid oor my, die Here Jesus, wat uit die ou natuur kom, beteken niks. So, wat is die boodskap? Saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en dit bring ware groei in die gemeente, en ons sien daar die groei in die gemeente. Nie net mense wat tot bekering gekom het, wat sy harte branden word vir die Here nie, maar mense wat groei in hierdie ding. Ek is saam met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, Christus leef in my. Hierdie stryd is dan een stryd wat vooral sal eindelijk gemik is teen Christus en teen die boodskap van die kruis. En daarom dat ons die wapenrusting moet aantrek, en ek gaan dit nie nou doen nie, maar as ons dit gaan bestudeer in Efesiërs 6, dan sien ons dat eindelijk het die hele wapenrusting te doen met wat Christus reeds aan die kruis vir ons gedoen het. Maar laat dit eerst daar. Ek wil gaan by die volgende punt. Ek weet nie, is dit punt 5 of 6, of waar trek ek nou nie. Maar, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees. Ekskuus, ek wil net eers dit sê. Hierdie stryd, sê vers 13, moet gevoer word elke keer, wanneer ons in die oorlog kom, hierdie stryd gevoer word, daar staan, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Nou hierdie, die Griekse woord vir alles volbring het, jy kan het vertaal met alles verrig het, alles bewerk het, maar het kom daarop neer, die Griekse uitdrukking daar, die gedagte is daar, dat jy moet veg totdat jy die oorrand kry, teen die vijand, totdat jy die oorwinning behaal. En een oorlog bestaan uit verskillende veldslagte, nee? Verskillende oorlog wat gewen moet word, en so vorder een mens, ook in een gemeente. Dis een geestelike pad wat jy vorder in die oorlog. En die effect daarvan sien mense se levens, mense wat tot bekering kom, mense wat Christus volg, ander wat harder word, die woord van God bring skeiding. So gemeente vorder, nie een gemeente wat almal tevrede wil stel nie. En hier die kinders van God wat al krachtiger word in die Here, kom in, word saam deel van hierdie gevechtsmag in die gemeente. Ek vat mense, ek wil saam met my, ek sê nie net vir hulle moet bid nie, ek bid saam met hulle. En so leer hulle, wat is dit om deur te bid? En dis een van die machtigste en mees basiese wapens in hierdie stryd, bid by elke geleentheid in die gees, is om in hierdie stryd in gebed die oorwinning te verkry. Die Here Jesus het gesê, na die duivel sy daar die jongseun uitgedryf het in Markus 9, vers 29, hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur vas en gebed nie. En ek is daarvan oortuig, dat ons groot en heerlike dinge sal sien, as, dit hoef nie groot getalle te wees nie, die Here, enkele mense, of klein groepies kan vind, wat hierdie oorlog weer ken, en wat in gebed kan staan, en strui. Jesse Penn Lewis, wat in die Walliese herlewing was, sê dat herlewing kom, wanneer daar een groepie kinders van die Here hierdie gebedstryd aan sê, God aanroep in die gebed, die oorwinning behaal oor hierdie bose magte wat ingekom het, selfs in die gemeente van die Here, veg nie teen die mense nie. Ek wil vir u voorbeeld noem, 'n vorige gemeente, ek sal nou nie sê waar, watter een nie, het 'n vrou gehad wat die skriba was. By ons word die skriba betaal. Dis 'n betaalde pos. En sy was meer as 25 jaar daar. So as die dominees daar kom, het sy vir die dominees gesê wat hulle moet doen. En wat hulle nie mag doen nie. En toe ek sê nee, maar ons doen ons wat die woord van die Here sê. Toe is hy onmiddellik my vyand. Omdat ek nie alles doen wat sy sê nie. En dit het nie vir haar gegaan om Christus nie. En ek het later achtergekom dat daar geld wegraak. Sy doen haar werk so goed, dat allemaal haar vertrouw. En daar raak geld weg. Sy was 'n vesting van die Satan binnen die gemeente. En die hoofouderling was 'n absolute racist wat aan 'n geheime organisasie behoort het. Wat ook dit gehaat het dat mense van ander bevolkingsgroepe in die kerk kom, maar hy is hoofouderling. En so kan ek voortgaan. En daar was 5 sulke mense. Die derde een was 'n miljonair. Dit was 'n arm gemeente. En hierdie miljonair, as die predikante kom, dan gee hy vir hulle 'n motorkar, en dan moet hulle doen wat hy sê. Verstaan nie? Dit is nie meer die Here se kerk nie. En so was daar nog iemand. Altesaam was dit 5. En die Here het ook daar begin werk onder die res van die kerkraad. Gees van die Here het begin werk en die Here het vir my gesê, jy veg nie teen hierdie 5 mense nie. Al wat jy doen is bid. Hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur vaste gebed nie, want ek het besef my oorlog is nie teen hierdie 5 mense nie, maar teen die bose magte wat hulle daar geplaas het. En so het ek vir elkeen van hulle begin bid. Here, ek veg nie teen hom nie, ek werk hom nie uit nie, dan raak ek vleeslik. Here, u moet werk. Laat hierdie persoon tot bekering kom. Laat hierdie persoon Christus volg. U ken die hart, Here, as hy of sy nie wil nie, laat 'n wonderwerk gebeur en laat hulle uitgaan uit die leierskap van die gemeente. En een na die ander het gegaan, een na die ander. Die laaste was hierdie dame, 24, 25 jaar daar. Sy sal nie sommer maklik gaan nie. Weet jy hoe lank het ek gebid? Ek kan nie onthou nie, maar dit was wat seker 5 jaar. 5 jaar gebid. En toe gaan sy. En daar die magte was gebreek in die gemeente. En dit is so wonderlik, as jou kerkraad gesuiwer is, jou kerkraad bestaan uit ouderlinge en diakens wat weergebore is, en vervul is deur die Heilige Gees, soos wat die Bybel sê, en hierdie gemeente begin loop. So, dit is 'n voorbeeld daarvan. Ook in die werk wat u doen, waar u ook al geestelik betrokke is, as u vir die Here werk, as u betrokke is in die werk van die Here, dan kan u aanvalle van die bose verwag. Maar dan moet u hierdie basiese beginsels doen, om sterk te word in die Here, staande te bly, afhanklikheid van die Here, die wapenrusting aan te trek, en nie te gaan lê nie, en weerstand te bied, hierdie oorlog deur te voer. Dis nie altyd maklik nie. En veral dan in gebed leer, wat het is om te worstel nie net met God, soos Jakob by die Jabok, om die seën van die Here af te bid, om deur te bid, soos wat ons vanoggend van gepraat het nie, maar om ook te worstel in die gebed, teen die bose magt in die lig, tot het gebreek word. Vers 19 sê, Paulus bid vir my, dat 'n woord my gegee mag word, dat ek met vrymoedigheid, met onverskrokkenheid, die evangelie verkondig. Dat is die geheim van herlewing, dat daar genoeg gebid sal word, dat die prediker, wat bereid is om die swaard skerp te maak in liefde, dat die twee met saamgaan, met krag sal preek. In ons gemeente is dit niks snaaks, dat van my, ons kerkraadslede vir my sal bel voor die diens, of in die oggend, in die aand voor die diens sê, is die diens deur gebid. Voel jy die weerstand van die bose magte is gebreek, is jy vry dat jy kan preek, of moet ons nog bid? En dan sal ek vir hulle sê, nee, die oorwinning is klaar behaal vir Sondag. Of ek sal sê, nee, ek ondervind in my gees, hierdie weerstand van die bose magte in die lig, dit is nog nie gebreek nie, dan bid hulle. En hoeveel keer het hulle al gebid, dan weet hulle daar op die plaas, wanneer die oorwinning daar gekom het, dan sê hulle vir my, so laat het ons deurgebid, sê ek die volgende dag, ja, so laat het ek in my gees gevoel die oorwinning is daar. En dan is die Here krachtig teenwoordig in daardie diens. En ons het ook ondervind hoe meer, hoe erg ernstiger die weerstand van hierdie bose magte voor die tyd is en dit gebreek word, hoe krachtiger is die Here gewoonlik teenwoordig na die tyd. Nie as een wet nie, maar jy weet, normaalweg werk dit so. Goed, ek het klomp jare gelede in een gemeente een reeks dienste gaan hou en die sondag het heel goed gegaan. Maar skielik die maandag aand het ons een geweldige doodsheid in die dienste beleef. En ons moet leer om dit te onderskei. As ek preek, dan voel dat ek kan nie deurkom. Dit is of een onsigbare muur tussen my en die gemeente is. En die mens is onrustig, jy weet. Selke tye sal jy sommer sien. Hier val sommer een ding van die tafel af, terwyl die dominee preek. Nee, en daar skree een kind, verskrikkelijk hard, praat ek te vinnig, te snel. Een kind wat raas, en jy weet, en mense is onrustig. En daar is een snaakse atmosfeer. En om een lang story vir u te probeer kort vertel, die volgende dag toe kry ek inlichting, dat sataniste bewus is van hierdie dienste en tot Satan roep, of hoe ook al, in elk geval magte teen ons stuur, en toe het ons begin bid. En ek was heel moeg gewees, in daardie tyd, ek het altyd heel wat dienste gehou, van een gemeente na ander, en ek onthou, ek dink dit was, ja die dinsdagmiddag, ek was so moeg, dat ek vir die Here vraag, het is daarom so belangrijk om die leiding van die Heilige Gees te volg. Nee, bid. Maar hoe gaan ons altyd weet? Wanneer moet ons bid? Wanneer moet ons net rus in die Here? Net die Heilige Gees kan vir ons sê. En ek wonder, kan ek gaan rus en liever die middag slaap voor die aandiens? Maar ek voel in my gees hierdie weerstand van die magte. Dit is asof ek omring word met die druk van bose magte uit die lug. Op jou gees, jy onderskeid dit in jou gees. Dit is nie 'n emosionele ding nie. En net toe ek so wil gaan slaap vir die middag, kom een vriend van my daar aan van Pretoria af, een medische dokter, toe weet ek, hierdie soldaat gaan nie slaap nie, ons gaan bid. Hy sê, die Heer het my gestuur, ek moet saam met jou kom bid. En ons gaan na die moederskamer in die kerk, en ons bid vanaf 2 uur omtrent. Ons bid 3 uur, 4 uur, bid ons, draai ons bid zwaar ten hierdie bose macht in die lig. 5 uur, dit word 6 uur, die mense begin al inkom by die kerk, die dienst is al 7, en is of ek in my gee, in my hart, ek wil liever sê in my siel, wil begin moedeloos word. Dis die Satan sê, hy probeer altyd dit eerst, om jou moedeloos te kry. Jy ophou met bid. So of ek wil moedeloos word, en sê ons gaan nie deur gebid kry voor die dienst nie. Maar in my gees kom die versterking van die Here en ons bid nog net 'n bietjie aan. En skielik ondervind ek my gees ontspan van daardie druk en my gees kom vry van hierdie oorlog en my vriend bid en sê, dankie Here, ons het die oorwinning behaal. Ek sê, ja, en ek maak die Bybel oop en hy staan in, dis in 'n ander vertaling, 'n nuwe vertaling, 'n groot mag het gevlug, ja, prys die Here, 'n groot mag het gevlug, staande. Praat die Here met my uit die woord. En daar is 'n heerlike atmosfeer in die kerk, toe die mense inkom, loer hy sy oor na my, hy sê, vanavond gaan God werk. Sien, ons het klaar die oorwinning behaal. En ek het daar die week ook gepreek oor deurbid, nou dit was toe die dienste heerlik aangegaan, maar ons het nie die saterdag aand te diens gehad nie, ons het Pretoria toe gegaan, en sondagoggend kom ek terug, toe ek na die kerk toe loop, toe kom mense en sê, dominee, vanoggend gaan ons herlewing sien. Ek dink, julle weet nie hoe baie moet een mens bid, voor herlewing kom nie. So ek sê, ons, die Here sal werk soos hy wil. Ek loop aan, hier kom die predikant en sy vrou, hy sê, ons sal vandag herlewing sien, God gaan ons besoek. Nou as die dominee so sê, dan moet ek daarom so bietjie mooier luister, ek dink, hy sê, want ons het gebid, tot 3 uur, 4 uur in die morgen, die Heer het ons gehoor. Hy het hierdie ding gegryp. van om God aan te roep in die gebed en teen hierdie magte te stryd tot die oorwinning kom. En toe ek klaar gepreek het, toe ek sien, toe staan iemand anders op die preekstoel. Die dominee se vrou. Dit is nie by ons die gewoonte nie. En in trane, snikkend, smeek sy mense om tot bekering te kom. En sy klim af en hier klim 'n ander vrou op die preekstoel. En sy getuig en sê, ek was 'n kind van die Here, maar ek het teruggeval, maar ek het teruggekom na die Here. En as jy teruggevalle Christen is, ek pleit by jou, moenie ander mense en omstandighede die skuld gee nie. Jy is die skuldige, bely jou sondes. En toe begin die mense stroom na die konsistorie. Dis by ons 'n gebruik, maar dit word nie heel dikwels gedoen nie. En weet jy, toe ek in die konsistorie kom, die predikant staan snikkend en huil, en ek onthou, daar was 'n klein dogtertjie, ek dink 4-5 jaar oud, wat huil, wat ween oor haar sonde, en om na Jesus te kom. Ons het gesien hoe 'n hele gesin onder andere tot bekering kom. Daar was 'n atmosfeer van die Here se teenwoordigheid in daardie diens, dat soveel mense in daardie een diens tot bekering gekom, ek weet nie eers hoeveel nie, maar dit was 'n besoeking van die Here. Jy sien, as ons maar net die stryd oorgegee het en gaan lê en sê het, ag, dit gaan sleg met die dienste, en ag, dis die Here se wil dat dit sleg gaan, sou ons nie hierdie oorwinning behaal het nie, maar ons het geveg. En ons het die beloftes van God afgebid, totdat die Here ons verhoor het, en die Here het vir ons die oorwinning gegee. Een laaste voorbeeld, miskien vir die jong mense, heel wat jare gelede, toe ons nog ook in ons eerste, nie, in ons tweede gemeente was, toe het hulle vir my gevra of ek, ons het die Christelik Studente Vereniging, CSV, is een organisatie wat deur Dr. Andrew Murray begin is destijds. En daar is een groot CSV kamp, en jong mense, dit was nog in Namibië, kom van oor die hele land. En ek het die boodskappe daar gebring, gepreek, en niks het gebeur nie. En die laaste aand, die sondag aand, maandagochtend, gaan almal huis toe. Die sondagmiddag, kom een vriend van my, ek hoop so, hy kan eendag saamkom, Eddie van der Merwe, hy was een polisman, wat in die eerste gemeente Stamprie tot bekering gekom het, en nou een sendeling en een geestelike sanger geword het, en hy kom bid saam met my, en ons roep die Here aan, dat die Here sal werk, dat God die harte van hierdie jong mense sal raak, en terwyl ons bid, oortuig die Here my van drie, excuse dat ek het nou so uitdruk, maar om te verduidelik wat in my hart aangegaan het, klein sondekies, so het ek gedink, nie, kom in my hart, wat die Here my wys, ek moet dit bely, ek bely daar die drie sondes, ek bid saam met hom, ek dink hy het ook sondes bely, as ek reg onthou, iets kleins, en ons het klaar gebid. Maar ek moet vir u sê, dat in my hart, ons was die hele 10 dae al reeds aan die gang, was daar eintlik geen verwagting, ek moet dit erken, nee, dat daar nog iets sal gebeur nie. En toe is dit sondag aand, en dis die laaste geleentheid wat ons by mekaar is, en ek moet 'n boodskap bring, en ek het heel rustig, ek het nie eers ernstig bekering gepreek, en mense op, ek het gedink, ach, Die kamp is verby, maar dat ek toch vir oulaas, net vir hulle mooi, rustig, verduidelik, hoe kan hulle sekerheid kry dat hulle kinders van God is? En ek het dit heel rustig verduidelik, en ek bid en sluit af met die gedachte, nou gaan ons slaap, en morgen gaan ons uit mekaar. En iemand het my 'n vraag begin vra, en ek denk 2 of 3 van die jong, hoërskool jong mense, het daar staan en met my gepraat en skielik kom. En toe is die ander nou weg. Toe kom een van die jong mense en roep my en sê, Dominee, kom kyk. En weet jy, ek sal het nooit vergeet nie, toe ek uit die tent uitstap. Nou die tente, waarin die jong mense gebleid was, die seuns en so, en dan die meisies so. Of eintlik andersom, die meisies was so en so, en dan so. En toe ek uitstap in die aandlug, in my gees, ondervind ek net, die Here is hier. God is hier. Dit is so heerlik, daar die atmosfeer, as die Here gekom het, en ek stap af, en oor sien ek jong mense, sit in groepies in trane, snikkend, besig om hulle sondes te bely, besig om tot bekering te kom, dit is so maklik nou, as God werk, en ek stuur 'n boodskap, as van hulle wil kom, om saam met my te bid, daar is so 'n tafel, en stoele, in die open lig, ek gaan daar sit, en weet die een na die ander kom, ek dink, ek kan nie meer onthou nie, maar miskien tot 2 uur, 3 uur in die môre, en as hulle kom sit, is daar gebrokenheid, sê ek, ek wil die Here Jesus hê, wil my sondes bely, ek wil hom in my hart en my lewe innooi, en hulle kom tot bekering, daar is sonde oortuiging, daar is die oortuiging, dat Christus alleen is my verlosser, ek wil op hom vertrou, die werking van die Heilige Gees, van Johannes 16 vers 8, wanneer hy kom, die trooster, sal hy ons oortuig van sonde, wat is sonde, omdat ons in Christus nie glo nie, en geregtigheid, die geregtigheid wat ons kan hê deur die geloof in Christus, en van oordeel, dat die oorwinning al reeds behaal is, dit was so wonderlik, ek weet nie van een van daardie jong mense, wat die Here nie aangeraak het, deur die werking van sy gees nie, en dit is wanneer, een mens, wanneer kinders van God, saam bid uit 'n rein hart, en dit is nie altyd dat God so vinnig en so snel en so dadelijk begin werk nie, soms is dit maandese gebed, en soms is dit jarese gebed, maar ek is oortuig daarvan, dat as een mens vanuit die gees van die Here belas word om te bid, vir een gemeente, vir een land, vir spesifieke mense, dat die Here deur sy gees dan ook die volharding sal gee, om deur te bid, totdat die antwoord kom, en in hierdie proces, sal ons die aanvalle van die bose ondervind, ek wil nou afsluit, maar daar kom ietsie by my op, wat ek toch vir u moet deel, nie oor wat ek self ondervind het nie, maar wat even Roberts hulle ondervind het, in die Walliese herlewing, wat heel interessant is oor hierdie stryd, en ek sal dit regtig probeer kort maak, in die hoogtepunt van die herlewing van 1904 tot 1906, het hulle briewe begin kry, wat geweldig kritisch was, dan lees hulle hier die briewe, en dan bid hulle daar oor, maar dit was asof hulle nie vordering maak nie, in die gebed nie, en asof hulle swaarmoedig word, en toe lei die Here vir Ewan Roberts, en die Here sê vir hom, julle moet ophou om hier die briewe te lees, julle steer julle te veel aan die kritiek, so jy sien, ons het die leiding van die gees nodig, hoe om elke stryd te hanteer, en toe sê hy vir die sekretaresse, vir die dame wat die inkomende pos hanteer, alle negatiewe, kritiese briewe, gooi dit in die vuur, sonder dat die land, die publiek, iets hiervan geweet het, die oomblik toe hulle dit doen, toe stop die briewe van kritiek, toe stop dit net, geen brief van kritiek meer nie, skielik kom die kritiek toe in die korante, in die korante, tydskrif, nie, tydskoerante. Toe lees hulle die kritiek in die koerante, dit ontstel hulle, en hulle bid daaroor, en hulle weer voel hulle, hulle maak geen vordering in die stryd nie, en toe sê die Here, stop om die koerante te lees. Gaan aan met my werk. Die Satan wil julle deur kritiek julle aandag aftrek van die werk. En ek dink, ek kan sê dat ons Afrikaners het iets van, daar is een ding wat ons in die Nederlanders baie goed in is. Ons kan kritiseer. En ons, jy weet, ons kan die werk van die Here kritiseer, en predikers kritiseer, tot op die fynste punt. Maar ek wil vandag vir u sê, moet nie mense vrees nie, moet u nie laat afsit deur kritiek nie. Hoor wat die Here vir u sê, en doen sy wil, en hy sal vir u sorg, en hy sal vir u deerdra. Amen. Here, dankie dat elk een van ons, een soldaat is, in die weermag van die Here. En dat u elkeen van ons wil gebruik in hierdie stryd. Gee dat ons krachtig sal word in die Here. En in die krag van sy sterkte. Sterk in die woord van die Here wat geloof in ons harte werk. Om te staan by die feite van u woord, by die afgehandelde werk aan die kruis. En Here, veral dat ons sal leer wat het is om gevegters te word in die gebed, om deur te bid, om te stry in die gebed, om te bid en te smeek, om volhardend te bly bid, totdat die Here hoor, maar dat ons veral ook die leiding van die Heilige Gees sal verkry, hoe om te bid, wanneer om te bid, waarvoor om te bid, dat die Heilige Gees ons sal lei, en dat die woord van God krachtig sal werk, sy snelle loop sal hê, in Jesus se naam, amen. Terwyl ek so bid, dink ek net dat ek vergeet, dat voordat ons na Nederland gekom het, voor hierdie klein oorlog hier nou plaasgevind het, net voor ek na Nederland toe kom, gee die Here vir my 'n woord uit die skrif, 2 Tessalonisense 3 vers 1 en 2, bid dat die woord sy snelle loop sal hê, en sal oorwin. Ek dink so iets soos by julle, net soos by ons, nee, so iets staan daar. En dan staan daar, ek dink is vers 2, wacht, ons kan gauw kyk, dan staan daar, dit is een tekst wat min predikante van sal hou, maar die Here gee vir my hierdie tekst, net voor ons Nederland te kom, en bid dat julle verlos sal word van verkeerde en slechte mense, want die geloof is nie deel van almal nie. Het jy al daar die tekst gelees? En dat ons verlos mag word, vers 2, van die verkeerde en slechte mense, want die geloof is nie deel van almal nie. En weet jy, ek stuur op een SMS, hierdie boodskap, hierdie tekst, aan die leierouderling en leierdiaken, en ook aan Annie Loupsher, die man wat so gebid het vir die herlewing daar, en ek sê, God sê, ons moet bid dat ons verlos word van verkeerde en slechte mense. Jy weet, ons het ons een type Christendom in kerk vandag, jy weet, ons moet allemaal gelukkig en tevrede hou. Het gaan nie oor mense nie, het gaan oor Christus, gaan oor die Here, gaan oor God. Eerstens, gaan ook oor mense, maar eerstens oor die Here. En ons het dit begin bid, en die Here het dit gedoen. Die Here het ons verlos van daar die mense, en kerkraad verlos van daar die mense, en die gemeente. En die Here het in hulle plek vir ons geestelike man en vrouwe gestuur. Dus, as hy vir ons kom kuier, sal ek hulle vir u wys, hulle aan u voorstel. Mense wat nou by ons gemeente is, in die plek van daardie mense, wat sy hart met die Here is en met ons. So, dit is vir ons 'n boodskap, nee. ons nie moet bang wees vir vervolging en teestand, en dat ons nie mense moet behaag en tevrede stel, maar die Here moet behaag en aangaan, en die moeilikste pad, die swaarste pad, is die regte, dikwels die regte pad, dat ons op die ou en daarby uitkom, dat die Here dan kom doen wat hy wou in die gemeente.